Գլուխ 8-րդ. Ինչ կարելի է տեսնել գիշերը Բարդու կատարից.
Մաս առաջին.
Հետևյալ առավոտ, այն նույն օրը, երբ թագավորական արքունիքը պետք է վերադառնար Ֆոնտենբլո, տիկին Ռուպերտան հայտարարեց բոլորին, ովքեր նախորդին լսել էին մռայլ վանականի պատմությունը, որ ինքն էլ կարող է պատմել արտակարգ մի բան. Այդքան գրավիչ խոստում լսելով, տիկին Պերինայի երեկվա ունկնդիրները բնականաբար շտապեցին հավաքվել երեկոյան նույն ժամին, նույն տեղում. Բոլորն իրենց զգում էին անկաշկանդ. Նախորդին Բենվենուտոն գրել էր Ասկանյոյին, որ երկու-երեք օր կուշանա, որովհետև կարգի է բերելու սրահը, որտեղ մտադիր է դնել Յուպիտերը, և վերադառնալուն պես կսկսի արձանի ձուլումը. Ինչ վերաբերում է Պրևոյին, նա մի անգամ միայն հայտնվեց Նելի ամրոցում, իմանալու համար, թե Կոլոմբայի մասին տեղեկություններ չկան արդյոք, և պատասխան ստանալով տիկին Պերինայից, որ ամեն ինչ առաջվա պես է, անմիջապես վերադարձավ Շատլե. Այդպիսով Նելի մեծ և փոքր ամրոցի բնակիչները, օգտվելով տերերի բացակայությունից, լիակատար ազատություն էին վայելում. Ժակ Օբրին այդ երեկո տեսակցություն ուներ Ժերվեզայի հետ, բայց հետաքրքրասիրությունը հաղթանակեց, և բացի այդ, նա հույս ուներ, որ Ռուպերտայի պատմությունն ավելի կարճատև կլինի, քան Պերինայինը, և իրեն կհաջողվի ոչ միայն լսել պատմությունը, այլև հաստել տեսակցության. Ահա թե ինչ պատմեց հավաքվածներին տիկին Ռուպերտան. Տիկին Պերինայի պատմությունից հետո մռայլ վանականի մասին մտքերը հանգիստ չէին տալիս նրան. Վերադառնալով իր սենյակը, նա ավելի շատ վախեցավ. Չէ որ Անտոնիայի ուրվականը կարող էր այցելել նրան, չնայած մահճակալի գլխավերևում գտնվող սուրբ մասունքին. Նախևառաջ Ռուպերտան ամուր փակեց դուռը. Բայց դա ամենևին չնվազեցրեց ծեր կառավարչուհու վախը. Նա չափազանց լավ գիտեր տեսիլքների սովորությունները և հիանալիորեն հասկանում էր, որ նրանց համար փականներ գոյություն չունեն. Նա հաճույքով պինդ կփակեր Նելի մեծ ամրոցի այգուն նայող լուսամուտը, բայց նախկին տերը հոգ չէր տարել փեղկերի մասին, իսկ այժմյան տերը ավելորդ էր համարում փող ծախսել այդպիսի մանրուքների վրա. Սովորաբար լուսամուտը փակվում էր վարագույրներով. Այսօր հակառակի նման դրանք լվացքի մեջ էին. Այնպես որ սենյակն արտաքին աշխարից բաժանում էր սոսկոթի նման թափանցիկ միապակի. Այնուհետև Ռուպերտան նայեց մահճակալի տակ. Պրպտեց պահարանները. Մանրազնին աչքի անցկացրեց սենյակի բոլոր անկյունները. Նա գիտեր, թե ինչքան քիչ տեղ է հարկավոր չար ոգու համար. Մանավանդ, եթե նա պոչը քաշի և պոզերն ու ճանկերը հավաքի. Չէ որ Ասմոդեյը երկար տարիներ կծկված պարկած էր շշի հատակին. Սենյակում ոչ ոք չկար. Ռուպերտան ուրվականի ոչ մի հետք չհայտաբերեց. Եվ այդպես, կառավարչուհին պարկեց քնելու համարյա խաղաղված. Բայց ճրակը այնուամենայնիվ չմարեց. Վերմակը վրան քաշելով, նա նայեց լուսամուտին. Եվ գիշերային երկնքի ֆոնի վրա տեսավ մարդկային հսկա մի կերպարանք, որը ծածկում էր աստղերը. Դե, իսկ ինչ վերաբերում է լուստին, ապա առանց այդ էլ չէր կարելի տեսնել, որովհետև վերջին քառորդում էր. Դժբախտ Ռուպերտան ցնցվեց ու վախից աչքերը փակեց. Նա արդեն ուզում էր գոռալ կամ պատը թակել, բայց ժամանակին մտաբերեց, որ հենց իր լուսամուտի առաջ կանգնած էր Մարսի հսկայական արձանը. Այդ ժամանակ նա սիրտ արեց բացել աչքերը և մի անգամ էլ, կարծեցյալ ուրվականին նայելով, համոզվեց, որ դա պատերազմի աստվածն էր. Վայրկենապես խաղաղվելով, Ռուպերտան հաստատ որոշում ընդունեց հնարավորին չափ շուտ քնել. Սակայն քունը աղքատների այդ գանձը, որին հաճախ նախանձում են հարուսները, ենթակա չէ մարդու կամքին։ Երեկոները, երբ Աստված երկնային դարպասից բաց է թողնում դեպի երկիր այդ քմահաճ երեխային, վերջինը շտապում է ուր խելքին փչի, ուշադրություն չդարձնելով ջերմագին աղաչանքներին, ու ներս խուժելով հենց այնտեղ, որտեղ նրան ամենևին չեն սպասում։ Ինչքան էլ Ռուպերտան քուն էր աղերսում, երկար ժամանակ քունը մոտ չէր գալիս։ Վերջապես արդեն կեսգիշերին մոտ օգտացությունն իր գործը կատարեց։ Ռուպերտայի առանց այդ էլ անորոշ մտքերը սկսեցին խառնվել, և խախտելով իրենց միացնող բարակթելը, ծրիվ եկան կտրված համրիչի հատիկների նման։ Հարգարժան կառավարչուհու գիտակցությունը մթագնեց։ Միայն տագնապահար սիրտ է շարունակում ուժեղ բաբախել։ Հետո այն էլ խաղաղվեց։ Ամեն ինչ քուն մտավ։ Միայն կայծկրտալով վառվում էր կանթեղի պատրույգը։ Բայց ինչպես հայտնի է, ամեն ինչ այս աշխարում իր վերջն ունի։ Վերջացավ և կանթեղի յուղը։ Պատահեց դա Ռուպերտայի խորքուն մտնելուց երկու ժամ հետո։ Կանթեղի ամբողջ վառելանյութը վերջացավ։ Ճրակը սկսեց աղոտանալ, թրթրալ։ Հետո բռնկվեց պայծառ բոցով ու մարեց։ Այդ նույն պահին Ռուպերտան սոսկալի երազ էր տեսնում։ Իբրև թե ինքը ուշ երեկոյան վերադառնում է տիկին Պերինայի տնից ու նրան հետապնդում է մռայլ վանականը։ Սակայն Ռուպերտան, բարեբախտաբար, հակառակ երազներում հաճախակի կրկնվող իրադրության, 15-ամյա աղջկա պես արագավազ դարձավ։ Եվ չնայած մռայլ վանականը ոչ թե քայլում, այլ ասես սահում էր գետի վրայով, նա կառավարչուհուն հասավ միայն ամրոցի դարպասի մոտ, որը փակվեց հենց նրա քթի առաջ։ Ռուպերտան լսում էր, թե ինչպես վանական նաղիողորմ տնքում է և բախում դարպասը։ Սակայն բնականաբար ամենևին չէր պատրաստվում նրան ներս թողնել։ Կառավարչուհին վերցրեց լամպը, սանդուղքով վեր բարձրացավ, ցատկելով երկու-երկու աստիճան, նետվեց իր սենյակը, պարկեց անկողնում և հանգցրեց լույսը։ Եվ ահա, հենց որ լույսը մարեց, Ռուպերտան լուսամուտից այն կողմ տեսավ մռայլ վանականի գլուխը։ Մողեսի նման պատի վրա մագլցելով, նա փորձում էր սենյակ մտնել։ Ռուպերտան լսում էր, թե նա ինչպես է ճանկռոտում ապակին։ Դե այդպիսի երաստեստողը կարող էր առաջվա պես քնել։ Իհարկե ոչ։ Եվ Ռուպերտան արտացավ։ Նա ոտից գլուխ սառը քրտինքի մեջ էր։ Մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել գլխին։ Վախեցած, թափառող հայացքը ակամա ուղղվեց լուսամուտին։ Եվ նա աղե կտուր ճիչ արձակեց, որովհետև տեսավ սոսկալի մի պատկեր։ Մարսի հսկայական գլուխը լույս էր արձակում, իսկ բերանից, քթից և ականջներից բոց էր ժայթքում։ Սկզբում Ռուպերտան մտածեց, թե դա երազ է։ Ցանկանալով համոզվել, որ քնած չէ, արնոտելու աստիճան կսմթեց իր ձեռքը։ Հետո խաչակնքեց դեմքը, երեք անգամ կարդաց հայրմեր և երկու անգամ սուրբ-սուրբ։ Բայց սոսկալի տեսիլքը չէր չքվում։ Ուժերը հավաքելով, Ռուպերտան վերցրեց ավելը ու դրա կոթով սկսեց ուժգնորեն թակել առաստաղը, հուսալով արտացնել հաղթանդամ գերմանացուն, որի սենյակը գտնվում էր նրա սենյակի վերևում։ Բայց ինչքան էլ թխթխկացնում էր, Հերմանը կենթանության նշաններ ցույց չէր տալիս։ Այդ ժամանակ Ռուպերտան սկսեց բախել հատակը Պագոլոյին արտասնելու համար, որի ննջասենյակը հենց նրա սենյակի տակ էր։ Բայց ավաղ, Պագոլոն էլ Հերմանի նման անպատասխան թողեց նրա կանչը։ Ռուպերտան կարող էր բախել ուզածի չափ։ Ոչ ոք չէր արձագանքում։ Այն ժամանակ նա մտածեց իր երրորդ հարևանի, Ասկանյոյի մասին, եւ սկսեց բախել պատը։ Բայց այստեղ էլ նրան սպասում էր անհաջողություն։ Ըստ երևույթին, երեք ենթավարպետն էլ ինչ-որ տեղ էին գնացել։ Կառավարչուհու գլխում միտք առկայծեց։ Գուցե մռայլ վանականը տարել է նրանց։ Բայց այդ մտքից նրա սիրտը չթեթևացավ։ Ընդհակառակը, ավելի մեծ սոսկուն պատեց նրան։ Վերջապես համոզվելով, որ իրեն ոչ ոք օգնության չի գա, Ռուպերտան վերմակը քաշեց գլխին ու սկսեց սպասել։ Սպասելով 1.5, իսկ գուցե եւ 2 ժամ, ու չլսելով ոչ մի շրշուն, նա սիրտ առավ, բարձրացրեց վերմակի ծայրը եւ աչքի պոչով նայեց լուսամուտին։ Մարսի գլուխը արդեն բոց չէր արձակում։ Ամեն ինչ նորից թաղվել էր խավարի մեջ։ Բայց որքան էլ հանգստացող ներգործություն ունեին խավարն ու լռությունը, խեղճ կնոջքունը չէր տանում։ Ռուպերտան պարկել էր, լսողությունը լարած եւ լայն բացած աչքերը հառած մթության մեջ։ Մինչև ծագող արևի առաջին շողեր ազդարարեցին, որ տեսիրքների ժամն անցել է։ Այսպիսին էր Ռուպերտայի պատմությունը, որը պետք է ասել, ավելի մեծ հաջողություն ունեցավ, քան Երևանը։ Այդ պատմությունն առանձնապես մեծ տպավորություն գործեց Հերմանի, Տիկին Պերինայի, Պագոլոյի եւ Սկոցոնեի վրա։ Տղամարդիկ երթվում էին, որ ոչինչ չեն լսել, բայց այնքան շփոթված ու այնպիսի անվստահ ձայներով, որ Ժակոբրին բարձրաձայն ծիծաղեց։ Իսկ Տիկին Պերինան եւ Սկոցոնեն ականջ էին դնում լուռ, շունչները պահած։ Նրանք մերթ կարմրում էին, մերթ գունատվում։ Եվ եթե այդքան մութ չլիներ, հոգեկան պայքարի այդ արտացոլումը դիտող կողմնակի մարդուն կարող էր թվալ, թե երկու կանայք կամ կաթվածահար կլինեն, կամ կմեռնեն սակավարյունությունից։
«Ուրեմն դուք վստահ եք Տիկին Պերինա, որ Նելի մեծ ամրոցի այգում տեսել եք մռայլ վանականին»։
Առաջին ուշքի գալով հարցրեց Սկոցոնեն։
«Ես այնպես պարզ տեսա նրան, ինչպես հիմա տեսնում եմ ձեզ սիրելիս»։
«Իսկ դուք Տիկին Ռուպերտա,
տեսաք, որ Մարսի գլուխը լույս էր արձակում»։ «Այո, այդ անիցյալ գլուխը մինչև հիմա էլ կանգնած է աչքիս առաջ»»,
բացականչեց Ռուպերտան։
«Այդպես է, որ կա»,
ասաց Տիկին Պերինան։
«Ուրվականը իր համար բույն է հյուսել, հեթանոս աստծու գլխում. բայց չէ որ ուրվականն էլ կարիք ունի զբոսնելու, ինչպես ողջ մարդը. ահա նա էլ գիշերները իջնում է այնտեղից, ման է գալիս, թափարում ամենուրեք, իսկ երբ հոգնում է, նորից վերադառնում է այդ գլխի մեջ ապաստանելու. կուրքերը և ոգիները միշտ միաբան են. ինչ էլ ասելու լինեն, դրանք բոլորն էլ դժողքի ծնունդ են. և այդ սոսկալի սուտ աստված Մարսը պարզապես ապաստան է տվել մռայլ վանականին»։
«Դուք այդպես կարծում, Տիկին Պերին»,»
հարցրեց միամիտ գերմանացին։
«Ես վստահ եմ դրանում, պարոն Հերման, հաստատ վստահ եմ»։
«Մարմինս փշաքաղվում, ազնիվ խոսք»,»
սարսռալով թոթովեց Հերմանը։
«Ուրեմն, դուք էլ եք հավատում տեսիլքներին»,»
հարցրեց Ժակոբրին։
«Օ, այո, հավատում»։
Ժակոբրին թոթվեց ուսերը։ Բայց այնուամենայնիվ ինքն իրեն որոշեց ներթափանցել ուրվականների գաղտնիքի մեջ, մանավանդ, որ նրա համար դա առանձնապես դժվար չէր։ Ամրոցում նա հարազատ մարդ էր, գալիս ու գնում էր, երբ կամենար։ Եվ ահա նա մտածեց, որ ժերվեզային տեսնելու կարող է գնալ և վաղը, իսկ այս գիշեր կանցկացնի Նելի մեծ ամրոցում։ Երեկոյան նա հրաժեշտ կտա բոլորին, ձևանալով, թե գնում է, իսկ իրականում կմնա այգում, և թաքտվելով սաղարթախիտ բարդու ճյուղերի մեջ, կծանոթանա ոգու հետ։ Նա այդպես էլ արեց։ Գնաց արվեստանոցից, ինչպես միշտ առանց ուղեկցողների։ Ամուր շրխկացրեց գետապ տանող դուռը, որպիսի բոլորը կարծեն, թե ինքն արդեն ամրոցում չէ։ Եվ արագորեն մոտ վազելով արձանի կողքին աճող բարդուն, ցատկելով կարչեց դրա ցածի ճյուղից։ Վերմագլցեց և մի ակնթարթում հայտնվեց ծառի կատարին։ Հենց ուղիղ մարսի գլխի դիմաց։ Այնտեղից նա շատ լավ տեսնում էր երկու ամրոցի բակերն ու պուրակները։ Մինչդեռ Ժակ Օբրին հարմար կտեղավորվեր իր թարին, լուվրը շողշողաց լույսերով։ Այնտեղ պետք է տեղի ունենար հոյակապ տոնախմբություն։ Կարլոս 5-րդը վերջապես սիրտ էր արել Ֆոնտենբլոյից տեղափոխվել Փարիզ, ուր երկու միապետները ժամանեցին հենց նույն երեկո, որի մասին պատմում ենք։ Ամեն ինչ պատրաստ էր կայսրին ընդունելու համար. խնջույք, խաղեր, պարահանդես։ Սենայի վրայով լողում էին բազմագույն լապտերներով զարդարված գոնդոլներ, որոնք սահունորեն կանգ էին առնում նշանավոր պատշգամբի առաջ, որտեղից 30 տարի անց Կարլոս 9-րդը հրամայեց գնդակոծել իր ժողովուրդը։ Իսկ ափի ցապ գնում գալիս էին ծաղկազարդ մակույկներ, որոնք հրավիրվածներին Սեն Ժերմենի արվարձանից բերում էին լուվր։ Հյուրերի թվում էր անկասկած Վիկոնտ դե Մարմանը։ Ինչպես արդեն ասել ենք, Վիկոնտը բարձրահասակ, անգույն մարդ էր և համարում էր իրեն կանանց սիրելին։ Եվ այսօր էլ նրան թվաց, թե երիտասարդ սիրունատես կոմսուհին, որի ամուսինը սավոյական բանակում էր, ինչ որ առանձնահատուկ հայացքով է նայում նրան։ Մարմանը շատ պարեց կոմսուհու հետ և որոշեց, որ դաման անտարբերությամբ չի ընդունում իր բազմանշանակալից ձեռքի սեղմումները։ Եվ վերջապես, երբ կոմսուհին մեկնում էր տուն, դե Մարմանը նրա հրաժեշտի հայացքից ենթադրեց, որ Գալաթեայի նման նա էլ փախուստի է դիմում միայն հետապնդված լինելու համար։ Եվ Մարմանը գնաց նրա ետևից։ Վիկոնտի գեղուհին ապրում էր Օթֆեյ փողոցի ծայրին։ Այդ պատճառով լուվրից դուրս գալով նա գնաց գետափով, անցավ Նելի ամրոցը և ավգուստինականների փողոցով դուրս եկավ Սուրբ Անդրեի փողոցը։ Այդ ժամանակ նա իր ետևում անսպասելիորեն քայլերի ձայն լսեց։ Բավական մութ գիշեր էր։ Լուսինը, ինչպես արդեն ասել ենք, վերջին քառորդում էր, իսկ ժամանակը գիշերվա ժամը մեկը։ Բացի այդ, եթե ընթերցողը չի մոռացել, քաջությունն ամենևին Մարմանի հիմնական առաքինությունը չէր։ Այդպես ուրեմն, ինչ որ մեկի քայլերի ձայնը, որն ասես նրա քայլերի արձագանքը լիներ, անհանգստացնում էր Վիկոնտին ավելի ու ավելի։ Նա պինդ փաթաթվեց թիկնոցի մեջ, մեքենայաբար ձեռքը դրեց սուսերի երախակալին և քայլերն արագացրեց։ Բայց դրանից ոչինչ չփոխվեց։ Նրան հետապնդող մարդը նույնպես արագացրեց քայլերը։ Եվ երբ Մարմանը շրջանցում էր ավգուստինականների եկեղեցու գավիթը, նրան թվաց, թե ինքը հիմա, եթե արագ քայլքից չանցնի վազքի, անծանոթը անպայման կհասնի իրեն։ Մարմանն արդեն պատրաստ էր դիմել այդ ծայրահեղ միջոցին, երբ հանկարծ հետապնդող քայլերի ձայնին ավելացան մարդկային ձայնի հնչյուններ։